Добър ден, дами и господа. Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Тон режисьорът Кирил Кожушков, аз съм Богдана Лазарова. Старият завет казва: не влизай в нива на сираци. С тези думи от книгата Притчи Соломонови, Серафим и Александър Величкови илюстрират огромните си усилия в продължение на вече 16 години да бранят не своя собствен, а държавния интерес. За съжаление, до момента на празни. Думите са по повод някогашния дом за сираци, впоследствие дом за деца и юноши Асен Златаров в Банке, когато местните хора знаят и като климатичното училище. Някога домът бил голяма и богато украсена с колонада сграда, която се извисявала на съседния хълм над резиденция Банке, по-известна сред народа като резиденцията на Тодор Живков. В двора му сираците сами си били направили игрища, площадки, кътове за занимания сред Боровата гора. Днес това е запустяло място, където сграда вече няма. Виждат се само основите на дома и нищо друго. Сред обширен двор, ограден от гъста гора, заят дълбоки ями, нещо като входна алея, отстрани на която се е сипани буклуци, води случайния минувач към затънтено място. Без нито една следа или знак, който да подскаже, че тук някога се е извисявала голяма двуетажна сграда с мраморен бюст на парадния вход. Така Александър Александров описва в книгата си мястото на някогашния дом за сираци Мария Величкова в Банкя. С болка за него разказват Серафим и Александър Величкови. Те са внук и правнук на известния български индустриалец и изобретател Стоян Величков Тотев, наричан още приживе българския Нобел. Този родолюбив българин, за когото днес малко се знае, успешно конкурирал Алфред Нобел, като изобретил много по-ефтин и ефикасен взрив от динамита. Изобретил е авиационните бомби, използвани в Балканската война. За вземането на Одринската крепост през март 1913 година от българската армия се дължи на бомбите, конструирани и изобретени от него и предоставени на нашата армия. Изобретил, патентовал и предоставил на военното министерство взрива Цвят, наречен на покойната му дъщеря, който е ефтин, не се взривява от допир и удар и не замръзва, което го прави изключително конкурентен. Стоян Величков е изобретил и взрив за миньорските дейности, за първи път използван в мините в Перник, който позволява да се работи без да има опасност от взривяване на газ гризо, убивал в миналото стотици миньори. Експлозивите си Стоян Величков е произвеждал в няколко фабрики. Първата в село Събляр, Кюстендилско, втората – барутната фабрика в Банкя. Ето как внукът и правнукът на Стоян Величков, Серафим и Александър Величкови, разказват за дядо си.
Един известен български изобретател, който преди много години, в началото на 20-я век, прави първия български безопасен експлозив. Свет, се казва. След това с него са пълнили аеропланните бомби, с които е ударен Одрин през 12-та година, като самата конструкция на бомбите е също негова, от него е направена. Той получава нареждане от военното министерство да конструира българска бомба и понеже е бил много добър специалист, т.е. завършил в Петербург минно-подривна академия, неговите бомби са така направени, че действително произвеждат много силен ефект.
Това е човек индустриалец, завършил в Петербург. По този начин той натрупва капитал. С тези войни, с негови барут, използван също при строителството на съвременна България, при прекарването на железопътните линии по Искърското дефиле. Съвременни автори го сравняват с българския Нобел. Той вече към пределна възраст почва да се занимава усилено с благотворителност. Един от поводите, едно от големите му дела, които са в памет на съпругата му, изгражда дома за сираци Мария Величкова в Банкя, купува земята и финансира изграждането на дома. След това този дом го дарява на Съюза за закрива на децата в България, частна организация с управител, с директор, госпожа Ляпчева, съпруга на небезизвестния премиер. Екзрастето не било от ръководството. Този съюз се разполага с много домове, грижил се за деца сираци, които останали след войните, балканските, след Първата световна война.
Наред с това, Стоян Величков е разгърнал и мащабна дарителска дейност. След смъртта на съпругата си Мария Величкова през 1935 година той дарил на Съюза за закрила на децата в България собствен терен от 7 декара в Банкя, закупен с нотариални актове през 1913 година, като поставил на дарението си условие там да има дом за сираци. Председател на Съюза е Констанца Ляпчева, в управата е и архзарх Стефан, Величко финансирал и построил върху него дома и го нарекал на съпругата си Мария Величкова. Дарението с гордост е отбелязано дори на сайта на Столична община в статия, посветена на 127-та годишнина на столицата. През 1937 година Съюзът за закрила на децата обявява дома за образцово водолечебно летовище за деца от 8 до 16 години. Възрастните хора от Банкя така го и помнят, като климатичното училище. През 1947 народната тогава власт го национализира, но за щастие сменя само името му на Асен Златаров. Съюзът за закрила на децата е закрит и негов правоприемник става държавата съгласно резолюция от 1951 година. Тъжната му съдба започва през 70-те години на 20 век, когато се започва строежът на татовата резиденция и когато властта решава, че сираците представляват опасност за тогавашния първи, Тодор Живков. Децата са изгонени и разселени из цяла България, а сградата запустява. Постепенно тя се руши и разграбва и днес се виждат едва останки от основата й. Наследниците разказват.
Съюзът за закрила на децата е разформирован в 1947 като негов правоприемник става държавата. Дома продължава да съществува, но вече под името Асен Златаров до края на 70-те години, когато се започва строителство на резиденцията на тогавашния първи Тодор Живков. Тогава от съображение за сигурност се решава, че този дом трябва да бъде съборен, защото той седи в височината над самата резиденция. Тогава прекратява дейност дома за сираци и остава пустееща земя.
Сградата съборена ли тогава?
Не е съборена.
Остава пустееща, постепенно в момента като се отиде на това място се вижда основата на съществуващия дом. И така до промените 89-та година, когато постепенно по различни начини с нотариални актове, поземни комисии, свидетелства по различни неща, хора се явяват най-различни, предявяват претенции към това място и в момента то е разделено на 7 парцела с 7 различни собственика, които твърдят, че това са нивите на техните баби и дядовци.
А те никога не са имали там собственост?
Никога там не е имало собственост. Значи нотариалните актове, с които ние разполагаме за покупка на този имот от дядо ми, един е от 13-та година, други от 29-та година. Това са две ниви, които формират парцел от 7 декара. След това 35-та година разполагаме с нотариален акт за дарение от прадядо ми към Съюза на закрива на децата и в Държавния архив открихме и скици.
Най-старата скица е за при самия строеж от архитекта, който е построил дома. Открихме там всички документи по строежа, търг как се е провел.
Строителната документация.
След настъпването на демокрацията през 89-та година, наследниците на Стоян Величков с изненада и възмущение установяват, че е започнало разграбването на имот. На различни етапи, без правно основание и в разрез с условието на дарението, теренът от 7 декара е разделен на малки 7 парцела и те са възстановени на физически лица, които никога не са имали собственост и не са владеели този имот. След като направили справка в имотния регистър, се оказало, че сред 7-те собственици е и покойният бивш председател на Народното събрание Стефан Савов, чиято вила Савови е отбелязана в кадастъра от преди 44-та година, а след 44-та тя е била национализирана и е възможно да е била отредена за почивен дом или друга сграда, поради която причина да не е било възможно връщането и в реални граници на Савов. Вилата обаче е в съседство с терена на дома за сираци. Самият Савов отрекал при разговор с Серафим Величков. Справката сочи още следните имена на собственици там. Наследници на Никола Митофантов, нотариален акт от 33-та година, наследници на Невена Добрева Златанова, нотариален акт от 29-та година, наследници на Николина Добренова Любенова, нотариален акт от 29-та година, имот върнат от поземлената комисия в Банкя, наследници на Атанас Калчев Митрев, имот върнат по реституция 93-та година, наследници на Димитър Савов и Никола Чилов. Ето как според този документ са връщани терените.
От областния управител до господин Венцислав Върбанов, министър на земеделието. Казва, наследниците на Атанас Митрев са предоставили като доказателство за правото си на собственост договор за продажба на имот с площ от 300 квадратни метра в местността Средни Рит, като в него е посочено, че граничи с имот дарен за Съюза за закрива на децата за построяване на сиропиталище Мария Величкова. За разликата от 500 500 квадратни метра не са представени доказателства за притежаване на правото на собственост. Става въпрос, че са си върнали 700 квадратни метра, вместо 300. Представили са акт за собственост за 300 квадратни метра, граничеш, изведнъж се връща 700 квадратни метра, които са в този парцел.
За първи път наследниците на Величков сезират областен управител на София преди цели 16 години, през 93-та, за втори път през 99-та. Тогава наследниците на българския Нютон успяват да постигнат частичен успех, като тогавашният областен управител Васил Маринчев издал акт за държавна собственост върху целия парцел от 7 декара, върху който е бил дома за сираци. Той обаче спира процеса само до тук и не предприема следващата стъпка за защита на държавните интереси, да подаде съдебни искове и дела срещу оповестилите се нови собственици в границите на държавния терен и съдът да обяви за нищожни техните актове за собственост. Писани са единствено писма от областната управа до Министерството на земеделието и до поземлената комисия в Банкя с запитване на какво основание са техните документи за собственост, при положение, че има акт за държавна собственост. На базата на документите областната управа установява до някъде фактите и тогава областният управител Маринчев ги описва в писмо до министъра на земеделието Венцислав Върбанов. Отговор от Земеделското министерство не се получава. И с това за областната управа работата е приключена и на практика замира. Последният опит Серафим Величков е направил на 10 февруари тази година, когато внася заявление до областния управител на София Данаил Кирилов. В него той сочи, че няма правен път, по който собствеността на този имот да бъде придобита от физически лица, при положение, че дори държавата не би могла да прехвърли правото на собственост, защото това би било в нарушение на нотариалния акт за дарение. Нотариалните актове явно са за други имоти в същото или друго землище, или най-вероятно просто тези актове са фалшифицирани. Заявлението изрично се подчертава, че целта на наследниците е единствено да се спази волята на Стоян Величков, дарения имот да продължи да бъде държавна собственост и да се използва за обществено значими цели, независимо дали това ще бъде нов дом за деца, детска градина, спортна площадка или друг проект, полезен по някакъв начин за развитието на район Банкя. За пореден път се настоява областният управител да предприеме действия в защита на държавната собственост и да потърси правата си по съдебен ред срещу обявилите се за собственици в абсолютно нарушение на нотариалния акт за дарение. Заявлението е изпратено също така и до омбудсмана на Републиката Гиньо Ганев, до премиера Бойко Борисов, до настоящия кмет на Банкя Рангел Марков, дори до новия кмет на София Йорданка Фандъкова, откъдето сигналът е препратен по компетентност отново до кмета на Банкя Рангел Марков. Веднага след избирането на Марков за кмет на Банкя, наследниците на Стоян Величков предприемат лична среща с него, на която му обясняват случая и оставят на бюрото му папката с всички документи. Той не отказал, но и от него също не последвал отговор.
Няма съгласие по нашия случай. Влизат тези неща, потъват. По закон в едномесечен срок би следвало нещо да се каже, че се работи, че се прави.
Единственото, което е направил кмета на Банки, че е препратил документите до областния управител. До сега областните управители доказаха, че по този повод почти нищо не вършат. Вече, може би, повече от 10 години вече става.
По кой закон те са подали молба за връщане на...
Значи част от имотите са върнати от поземната комисия, част като земеделска земя, част от имотите са върнати по реституцията.
Тези хора имат някакви документи за земи, вероятно, на същото землище. И понеже в същото землище, много е лесно да се покаже със свидетели, ето тук беше, и да се посочат те чужди земи. И може би това, че са знаели, че те са държавна собственост, ги е някак си окоражило, че няма да изкочи изведнъж някакъв собственик и да каже, не, това ми е вече върнато или това е моята земя.
А вие всъщност правихте ли опит по тези закони, ви да подадете му бе да си встъпите във владение на този парцел?
Ние нямаме право да стъпим във владение, защото това е дарение от дядо ми. Сега първо е нито морално право, нито пък юридическо право за такова нещо.
Значи дали? За нас дали ние ще си построиме вила там или чущ човек ще построи вила, в това случай се стъпва върху завета на дядо ми. Ние в никакъв случай няма амбиция или желание да си връщаме тези земи за нас. За нас е важно да бъде спазена волята на дарителя, но при условие, че държавата се отказва от тези земи и решава да ги раздаде на някой, както в случая, единственият човек, който може или по някакъв начин има право, ако държавата дигне ръце и каже, ние не ги искаме тези земи, това не са продадени земи.
Те са заграбени. Лошото е, че ние нямаме никакво юридическо основание от наше име да заведем някакви дела срещу тези хора.
Ние не сме страна по делото. Случай, ние тикаме държавата, тя да защити своя интерес.
Каква фаза са техните процедури?
Нанесени са в кадастъра. Сега не знам нови нотариални актове дали имат, не знам дали са препродавани. Много често схемата е човек, когато си възстанови някоя земя, която има съмнение по нея, стават едни въртележки с продажби на първи, втори, трети лица. Нито сме се интересували, нито имаме възможността да следваме това на нас. Желанието ни по някакъв начин държавата да се събуди и да си защити своя интерес. Държавата е страна по делото.
Това е първо областно управител.
И кога разбрахте, че се случва такова връщане на вашите земи, на хора, които никога не са ги
влъжили? Първите два случая бяха с, както разбрахме, място за Стефан Савов и още на някакъв непознат.
Ние имаме земи други в банки и вини, които ни се връщат по институции. Редовно гледаме кадастъра с нашите несъхта какво става и съответно виждаме, че на това място на дома за сираци почва да се явяват парчета.
Кой и по какъв начин би могъл да прави в момента нещата?
Само държавата може да прави нещата, смисъл в лицето на сегашния областен управител да заведе дела срещу всички тук издирени писани имоти и може и наказателни дела да се подведат за неверни документи.
Самите хора са лъжесвидетелствани. Това е измама. В архива се пази договора нотариалния акт за дарение на Съюза за закрила на децата. Държавата е първоприемник на Съюза за закрила на децата. Значи всички нейни имоти стават държавна собственост. След това тези имоти биват разграбени с неверни документи, може би с подкупи. Редно е държавата сега да защити своя интерес, ако говорим въобще за някаква промяна, че е настъпила в България, и с този нотариален акт, с който разполага, да атакува тези незаконно върнати земи и тази земя да се използва по предназначение. Значи наскоро четох, че Банкя е район на София, в който няма никакви държавни земи, няма общински парцели, имало проблеми с детските градини и община Банкя казва, ние трябва да купуваме частни парцели, за да построим детска градина. Това е един терен, който е дарен за детска градина, за площадка, спортна, за нещо, което може да се използва. Нали, вече не е модерно дом за сираци, вече се говори за правоприемни семейства и така нататък, но все пак може да се използва някакви социални нужди.
Възможно ли е да се окаже, че държавата е имала право да се разпореди с вашия имот по този начин?
Държавата юридически няма право и морално няма право. Това е все едно, че държавата да реши утре Софийския университет да стане частна сграда с апартаменти. Значи от морална гледна точка няма право, от религиозна гледна точка няма право. Стария завет казва, не влизи в нива на сираци. Това е имот с тежест. Имот дарен с цел да бъде използван за сираци. В момента, в който държавата престане да се нуждае, този договор се счита за разтрогнат.
Да не казвам името на този, който се занимава с банкинските земи, там с тези работи. Случайно го срещам в Софийски кадастър преди доста години, когато още само двата имота бяха заграбени. И му казаха, бе, какво става тук, това място? А, трай си, вика. А искаш ли и на тебе ще отделим един парцел? Как може такова нещо?
За сега, третият опит да се защитят държавните обществени интереси също виси без яснота. Възможно е той да остане без отговор, както всички останали досега.
Всеки един човек над 45 години в Банкя го е виждал този дом. Това е седял на хълма с колонада, има снимки, това съществува в спомените на всеки един истински банкалин. Тук става въпрос за особено безочи и наглост. Ако новите управници претендират, че са нещо по-различно и искат да защитят масрафа си, по някакъв начин трябва да направят. Тук става въпрос, ние вече ще гоним нашия интерес да се защити завета на прадядо ми, да възстържествува справедливостта.
На това място, дето цяла банка знае какво е, имаха наглостта да го ограбят това. Може да си представим за останалата част на България, където е имало държавни земи, какъв е бил грабежът. Ще остане практически верно определението на стария гръцки историци, че българите са крадливо племе.
Ние ще продължим да следим случая, за да разберем дали областната управа този път ще защити държавните интереси и ще възстанови справедливостта.